eta batez ere piztiak. Urtzi urkizu. Mark giro aurkezle katalana zaldi zuri batean iritsi zen astearte gauean La Sexta kateko bere saio berrira. Zaldi zuriaren gainean, baina kasu honetan heroinarekin suntsitzen zuten beren burua Trainspotting filmeko Danny Boyle 1986 protagonistek. Irvine Welsh idazlearen izen bereko eleberrian oinarritu zen filmura, eta haren pentsamendua eta bizitza ezagutzeko aukera polita ematen du Reality is Not Enough dokumentalak, Pauls 2025. Eskoziako independentziaren aldekoa zergatik den azaltzen du Welshek eta iz mamitsu ugari jaurti ere bai. Tartean, honako hauek. Tatxerismoa gorantz zioan eta reaganismoa ere baia ebeetan. 1980ko hamarkadan erabaki batzuk hartu genituen ordutik izorratu egin gaituztenak. Bizkarra eman genion sozialdemokraziaren ideia jakin bati. Bitxia da ezkerreko jendea eskuinekoa bezain engainatuta dagoela ikustea. Ikusten baduzu langile mugimendu antolatuaren suntxiketa orain ez dago kapitalaren aurrean inolako kontrapisurik. Dagoen bakarra da kapitala bridarik gabe bere burua iresten. Welshen arabera, garai interesgarriak dira idazle batentzat, baina ez gizakiarentzat. Irvine Welsh Eskoziako idazlea Reality is Not Enough dokumentalean. Filmin. Liburuaren nazioarteko egunarekin bat eginez, Filmin plataformak liburuen bueltako bilduma bat osatzen du urtero. Han aurki daiteke Welshi buruzko dokumentala. Bilduma berean dago, baita ere iazko Donostiako zinemaldian lehiatu zen Franz Kafka filma. Liburu bat eta arrosa bat oparitzen dituzte Sant Jordi egunean. Eta prentsa katalanarentzat efemeride berezi bat dena ere ospatu dute aurten apirilaren 23an, 50 urte bete ziren ostegunean diktadura osteko katalanezko lehen egunkariak Abuik, lehen zenbakia argitaratu zuenetik. 2009ko azaroan bat egin zuten Abui eta El Punt egunkariek eta El Punt Abui da orain kazeta. Duela 50 urteko apirilaren 23 hartan beste zerbait ere gertatu zen. Ramones AEB-etako musika taldeak bere lehen diskoa argitaratu zuen. Jay, O, Lesgo, zioten Blitzkrieg Bob kanta arrakastatxuan. Pantailen artetik tarteko lerro hauek 2026ko apirilaren 23ra bideratzeko unea heldu da tira. Ikusentzunezkoekin lotutako zenbait kontu mamitsu iritsi baitira egun berean. Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren irekieran Anemarie Jazir zuzendariaren Palestine 36 filma eman zuten Victoria Eugenian. Historian 80 urte atzera egin eta pelikula interesgarri bezain indartsua ondu du zinemagile palestinarrak. Etzi jaialdi berean Lander Garrok Lutxi eta Zuhaitza dokumentala aurkeztuko du. Palestine 36 filmaren irudi bat. Donostiako giza eskubideen zinemaldiak utzitakoa. Egun berean jakin zen EHUren udako ikastaroetako bat euskal zinemaren inguruan egingo dutela. Josu Martinez eta Samara Belte EHUko ikerlariek antolatu dute ekainaren 18 eta 19rako Aupa Etxebestetik Maspalomasera. Euskal Zinemak 20 urte 2005-2025 izenburupean. Eta Sant Jordi egunean, Bilbon Euskal Herriko ikusentzunezko 150 profesionalek zinemaren akademia bat sortzea erabaki zuten. Euskarazko telesail desberdin bat. Liburuaren nazioarteko egunean, bertan, Warner Bros. Discovery konpainiako akziodunek aldeko botoa eman zioten 84.970.000 euroren truke Paramount eskidan zerekin bat egiteari. Netflixek berriz, Stranger Things. Tales from 85 animaziozko telesaila estreinatu zuen. Eta Movistar Plusek Jo siempre a veces. Plataforma horretan, bestalde, Daniel Domenyo kontseilari ordezkaria kargutik kendu zuten egun berean 13 hilabete baino ez du iraun ardura horretan. Baina apirilaren 23an batez ere azpimarratu behar dena da EITB taldeko primeran plataforma digitalak telesail oso berezi bat estreinatu zuela. Piztiak. Mimo handiz egindako fikzioa dela nabari da. Gidoiek badutela zentzua eta kohesioa efektu bereziak oso egoki josten direla istorioarekin eta aktoreekin ere lan ederra egin dutela Amankai Gaztainagak eta Xanti Rodriguezek. Ezusteko ederra izan da Piztiak. Ea epe laburrean Gaztainagak eta Rodriguezek beste telesail bat filmatzeko modua duten. Aurrekontu handiagoarekin bada, hobe. Piztiak telesailaren trailerra. Egunotan argitaratu dute, hain justu Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 3 milioi euro jarriko dituela telesailen ekoizpenean. Euskaraz sortutako ikusentzunezko serieen lehen denboraldia kalitate handikoa eta nazioarteko bokazio argi eta berritzailekoa izan dadin lagunduko dute.